No niin, rauha teille kaikille. Ja anteeksi, että tulemme myöhässä. Siellä vähäsen autot kävivät yhteen. Vastapuolelle ei tullut mitään naarmuakaan autoa, käytiin katsomassa, että siellä ei ollut. Mutta aikaahan siinä kumminkin meni. Ja terveiset sieltä Keski-Suomesta, Länsi-Päijänteen helluntai-seurakunnasta. Meillä on pieni seurakunta, mutta se on tässä kasvanut ihan muutaman kuukauden välein. Meidän seurakunta on kasvanut, että vaikka pieni seurakunta on vieläkin. Mutta Herra meitä auttaa ja pääasia on se, että hän saa olla mukana. Ei se, että olisi satoja ja tuhansia ihmisiä, se ei ole se päätavoite, vaan päätavoite on se, että Isä, Poika ja Pyhä Henki on mukana. Jos koko kolmiyhteinen Jumala on meidän kanssamme, niin silloin on hyvä olla ja silloin on hyvä seurakuntaelämää elää ja yhdessä etsiä Herran tahtoa lisää. Ja käydään aloittamaan muutamalla jakeella täältä Jumalan sanasta 4. Mooseksen kirjasta luvusta 16. Sieltä luen jakeen 41 ja sitten jakeesta 44 muutama jae eteenpäin. 4 Mooses 16:41. Mutta seuraavana päivänä kaikki israelilaisten seurakunta napisi Moosesta ja Aaronia vastaan sanoen, te olette surmanneet Herran kansaa. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, poistukaa tämän joukon luota, niin minä tuokiossa heidät tuhoan. Silloin he lankesivat kasvoillensa, ja Mooses sanoi Aaronille, ota hiilipannu ja viritä siihen tuli alttarilta, pane siihen suitsuketta ja vie se nopeasti seurakunnan luo ja toimita heille sovitus, sillä viha on lähtenyt liikkeelle, Herran tyköä, vitsaus on jo alkanut. Ja Aaron teki niin kuin Mooses oli käskenyt ja riensi seurakunnan keskelle, ja katso, vitsaus oli jo alkanut kansan keskuudessa. Silloin hän suitsutti ja toimitti kansalle sovituksen, ja hänen siinä seisoessaan kuolleiden ja elävien vaiheella vitsaus taukosi. Näissä jakeissa on hyvin montakin asiaa, jotka voisivat tänä päivänä, joiden tulisi oikein tänä päivänä meitä puhutella Jumalan lapsina ja seurakuntina ja Jeesuksen todistajina ja niin edespäin. Mutta ihan minulla itsellä ajatuksissa soi päällimmäisenä kaikista näiden jakeiden sanoista, no Mooseksen sanat Aaronille, vie se nopeasti seurakunnan luo. Nämä olivat hyvin kohtalokkaita hetkiä tuon joukon elämässä, tuon Jumalan kansan, Israelin kansan elämässä. Mitä oli tapahtunut, että oli tuollaiseen tilanteeseen jouduttu? Tässä edellä kerrotaan siitä, kuinka kolme miestä Israelin kansan keskuudesta, Korah, Datan ja Abiram, nousivat kapinaan Moosesta vastaan. Ihan tämän luvun 16 alussa heistä kerrotaan, ja nuo miehet eivät he nousseet ainoastaan Moosesta vastaan, he nousivat Jumalaa vastaan, he nousivat Jumalan sanaa vastaan ja toimivat eri tavalla kuin Jumalan sana sanoo. Tuolla Mooses joutui toteamaan ja Aaron myös, että Aaron, kun hän toimitti suitsutusta ja sovitusta kansalle, hän seisoi kuolleiden ja elävien vaiheilla. Ja minusta on tuntunut pitkän aikaa, että me tämän ajan uskovat, me seisomme elämän ja kuoleman vaiheilla. On aivan niin kuin elämä vieressä, kuolema toisella puolella, kumpi voittaa, käydään taistelua ja molemmat ovat lähellä. koska ei ainoastaan nämä Koorahit, Daatanit ja Abiramit toimi vastoin Jumalan sanaa, vaan myöskin ihan sanallisesti ja asenteellisesti noustaa Jumalan sanaa vastaan nykyaikana. Että ei Jumalan sana tarvitse noudattaa, ei sitä voi noudattaa. Meillä on ollut keskusteluja menneenä vuosina, silloin kun vielä kuuluttiin sinne Jyväskylän helluntaiseurakuntaan. Oli siellä seurakunnan piirissä keskusteluhetkiä erilaisia ja sinne oli erilaisia henkilöitä seurakunnasta koottu. Eräskin sanoi, että ei sitä Jumalan sanaa voi selvästi ja tarkasti noudattaa. Ja esitettiin sitten kohtia, että tuota ja tätä ei voi noudattaa. Esimerkiksi, että ei sitä voi noudattaa sitä kohtaa, että jos käsi viettelee, niin hakkaa se poikki. Minä sanoin, että kyllä kuule, sitäkin voi noudattaa. Että eihän ketään meistä todellisuudessa käsi viettele, ei edes tasku varasta. Nimittäin jos taskuvarkalta käden katkaisi, niin hän varastaisi toisella kädellä. Jos sekin katkaistaan, niin hän varastaisi hampaillaan tarvittaessa ja mahdollisuuden tullessa. Eli se oli jossakin muualla se viettelijä. Se on oma liha täällä ja se tulee kerta kaikkiaan ristiinnaulita ja kuolettaa meistä pois. Se tulee kuolettaa. Ei siinä ole semmoista muuta mahdollisuutta. Ja joku ystävä voi olla meille todella tämmöinen viettelijä. Silloin pitäisi, jos me tiedämme, että tämän ystävän seura saa minut tekemään syntiä, niin kyllä meidän pitäisi silloin sanoa, että kuule, minussa ei ole niin paljon uskoa, että minä voisin kuunnella näitä sinun puheitasi. Kyllä kuule, silloin se katkaisu pitäisi tehdä. Että Jumalan sanaa voidaan ja sitä tulee kyllä noudattaa, vaikka tämän ajan Daatanit ja Abiramit ja Koorahit sanovat, että ei se ole mitenkään mahdollista tänä aikana. Minä ainakin haluaisin meihin valaa semmoista uskoa, että Jumalan sanaa on mahdollista tänäkin päivänä seurata. Ja Herra itse meitä siinä auttaa, en minä omassa voimassani, ei Esa omassa voimassaan, et sinä omassa voimassasi voi sitä koskaan noudattaa. Se on niin kuin kamelia koittaisi neulan silmän läpi työntää. Aika vaikeata. Jauhen lihaa vielä voidaan työntää, mutta kamelia kokonaisena, niin ei siitä mitään tule. Jeesus sanoikin, että ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Kaikki on mahdollista. Jos minun oli mahdollista jättää liberaaliteologia nuoruudessa, mitä minä opiskelin Helsingissä, niin jos se oli mahdollista muuttua, niin mikä tahansa on meille mahdollista. Minä en tehnyt sitä itse, se muuttui aivan niin kuin itsestään, kun sanoin vain Jeesukselle, että minä haluan, että sinä olet minun elämässäni. Hän teki sen, antoi uudet mielipiteet ja minä yritin juosta perässä, että missäs nyt mennään, mitäs mieltä minä nyt olen asioista. Kun elävä Jeesus koko ajan muutti mieltä sisältä päin. Ja nämä Koorah, Daatan ja Abiram, nämä nousivat, ottivat hiilipannunsa ja menivät tekemään sitä työtä, joka kuului papeille, jonka Jumala oli määrännyt papeille tehtäväksi. Ei sen kummempi ollut synti kysymyksessä muuta kuin, että varastettiin toiselta kutsumus. Mutta kovat olivat seuraukset siitäkin ja ollaan ystävät tarkkoja siinä, että toimimme oman uskonmäärämme mukaan ja pyrimme rukoillen kulkemaan, että koko sydämisesti tiedostamaan sen, että mikä on minun oma tehtäväni, minun oma kutsumukseni. Se on vapautus, kun ei tarvitse matkia toisia. Minun ei tarvitse tuota Esaa matkia. Minun ei tarvitse olla samanlainen saarnamies kuin tuo Esaan. Ja sinun ei tarvitse olla semmoinen niin kuin tuo naapuri tuossa vieressä. Sinä saat ystävä olla oma itsesi. Tämä valtava vapautus. Herra, elävä Jumala on meille tämmöisen vapautuksen hankkinut. Ja kuule, tätä ei ole missään muussa maailman uskonnossa. Tätä ei ole pakana uskonnoissa, ei suurissa eikä pienissä. Tällaista henkilökohtaista johdatusta, että voi löytää. Kaikki pyrkivät samanlaiseen nirvanaan tai samanlaiseen tilaan, mutta Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta, hän antaa itse kullekin niin kuin hän tahtoo. Ja se olisikin semmoinen karhea tie tuo Koorahin, Daatanin ja Abiramin tie. Se on hyvin karhea tie ja kyllä se meidän omatuntomme jo kauan ennen puhuu, että nyt ei ole tuo mukavaa eikä oikein eikä hyvää. Mutta kun Jumala puuttui tuohon asiaan, Koorah, Daatan ja Abiram kuolivat ja kuule, niin kuin luin tuossa aluksi, Mooseksen ja Aaronin luokse tultiin sanomaan, että te olette surmanneet Herran kansaa. Tämmöisiä syytöksiä tuotiin, te olette surmanneet. Mitäs ne Mooses ja Aaron tekivät, kun tumput suorina katsovat, mitä Jumala tekee? Mitä me pystymme yleensä muuta tekemään, muuta kuin katsomaan vain syrjästä, kun Herra toimii? Kyllä meillä oma osuutemme siinä on, mutta kun se oikein se Jumalan toiminta alkaa, niin kuule, meillä ei ole siihen osaa eikä arpaa. Ei ollut niillä ylivainiolla siihen osaa eikä arpaa. Kyllä hän kätensä pani sairaan päälle. Mutta jos se parani, niin hän joutui tunnustamaan, että ei se hänestä ollut. Ja jos meidän kohdalla on samaa tapahtunut, jos joku on minun rukoillessani parantunut, niin kyllä ei minulla minkäänlaista mekanismia ole, millä olisin voinut sen tehdä. Täytyy vain nöyrästi todeta, että Herra ohitti nyt minut ja hän toimi itse, hän paransi. Kiitos Jumalalle. Siksi tämä on ihan kohtuuton syytös, te olette surmanneet Herran kansaa. Mutta kun me Jumalan lapsina täällä vaelletaan ja kuljetaan, niin kuule, kyllä niitä syyttäjiä tulee. Älä hätkähdä, jos tulee joku syytösten kanssa. Niitä tulee ja hymyile vain silloin kauniisti ja jos et osaa mitään sanoa, niin sano, että Herra neuvoo sinulle, miten se asia on. Ja sä voit ihan rauhassa hymyillä ja Jumalalle jättää tämän asian. Joskus ainakin minulle on tultu semmoisia syytöksiä sanomaan, että te uskovaisette riitelette toisianne vastaan. Te olette ihan erimielisiä asioista ja te olette ihan riitaista väkeä. Mä olin sanonut näin, että ei se ihan niinkään ole, joskus ihan äärimmäisessä tapauksessa olen näinkin sanonut, että päinvastoin joku teikäläisistä on soluttautunut meidän mukaamme. Ja nostanut riitoja, joihinka meillä ei ole mitään osaa eikä arpoa. No näinhän se totuus tietysti on, että eihän riidat ole Jumalasta. Maailmahan niitä lähettää, sielun vihollinenhan niitä lähettää ja näitä riitelijöitä lähettää sitten meidän uskovien joukkoon ja saa aikaan ties mitään. Meidän ei pidä kantaa kaunaa ja eihän meillä vihollisia ole. Eräs ihminen sanoi, että hän oli jo tästä asiasta puhunut minulle aikaisemminkin ja tiesi minun vastauksen. Hän sanoi, että kun sinulla on niitä vihollisia, ai niin eihän sinulla ole vihollisia, ethän sinä ole kenenkään vihollinen, mutta jos joku hyökkää sinua vastaan, näin hän aloitti. Hän tiesi, että uskovilla ei ole vihollisia. Me rakastamme kaikkia. Ja joskus se voi olla vain vaikea sitten sitä näyttää, että me rakastamme kaikkia ja haluaisimme kaikille pelkkää hyvää. Joskus se voi olla vaikeaa, mutta tehdään ystävät semmoisia yllätyksiä, että murretaan joku tuommoinen tilanne, hyökkäystilanne tai muu, kaunilla hymyllä ja sanotaan, että kuule, minä rukoilin sun puolestasi ja jos olisi mahdollista, niin minä voisin mennä vaikka kuolemaan sinun puolestasi ja niin edespäin. Että nuo ihmiset näkevät, että me tahdomme hyvää kaikille ja rakastamme sisaria ja veljiä ja meillä ei ole mitään ketään vastaan. Eräs henkilö kysyy, että voinko minä antaa anteeksi niille, jotka teki minulle väärin, koska Jeesuskaan ei ole antanut. Minä sanoin, että mistä sinä tiedät, että Jeesus ei ole antanut? Hän sanoi, että tuo ihminen ei ole nöyrtynyt parannukseen. Minä sanoin hänelle, että no, voit olla oikeassa. Jos hän ei ole nöyrtynyt parannukseen, niin ei Jumalalta ole anteeksi antoa tullut. Mutta tiedätkö sinä, että Jumala on asettanut nyt sitten sinut evankeliumiksi. Anna sinä anteeksi. Niin tuo ihminen näkee siitä, että Jumala antaa kyselemättä anteeksi jokaiselle, joka pyytää. Kulje sinä edellä. Ja älä muistele, kun hän tulee vastaan, niin ole niin kuin, et olisi mitään pahaa kärsinyt. Avosylin suhtaudu häneen ja hän oppii jotakin Jumalan toiminnasta. Voi kuinka tämä aika on tällaista vaikeata ja tänä aikana on näitä, jotka johdattavat uskovienkin joukkoja elävien ja kuolleiden vaiheille. Sitä joskus jopa näkee elävistä tulevan kuolleita, kun oikein on vaikeata uskovienkin välillä. Jostakin uskovasta saattaa tulla luopio ihan senkin takia. Ja tässäkin on meillä syytä rukoukseen ja tuomaan sitä evankeliumia ja Jeesuksen Kristuksen rakkautta ihmisten keskelle, uskovien keskelle. Toisessa korintolaiskirjeessä 6. luvussa Paavali kirjoittaa, jakeet 14.16. Toinen korintolaiskirje 6.14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Me olemme elävän Jumalan temppeli. Kuule, Jumalalla ei ole täällä maailmassa toista temppeliä, ei mitään muuta kuin me uskovat, meidän joukkomme. Uskovat yhdessä ovat tuo temppeli. Olen joskus ajatellut, että jos sieltä temppelin valoista, temppelin ikkunoista valot sammuvat, eikä siellä ole enää valoa, joka valaisee ympäristöä, niin mistä se valo sitten löytyy? Aika toivottomalta tuntuu. Sen takia, ystävät, annetaan sen Kristusvalon loistaa meissä, juuri minussa, että vaikka se olisi pieni tuikku, vaikka se vain pieni osa siitä läpäisisi niitä verhoja, joita ikkunoissa saattaa olla, meidän hengellisen temppelimme ikkunoissa, niin se vähäinenkin voi olla apu jollekulle. Se voi jollekin näkyä sieltä ja sillä voi olla valtavat seuraukset, kun pyhä henki siihen asiaan tarttuu ja alkaa johdatella. Sen takia älkäämme kantako vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Olin aivan ihmeissäni, kun Ristinvoitto-lehdessä oli kirjoitus helluntalaisten ja katolilaisten välisistä neuvotteluista. Se on tässä minulla mukanakin viime heinäkuussa 11. päivä ilmestynyt RV-lehti. Tässä kerrotaan siitä, kuinka Helsingin Saalemissa katolilaiset ja helluntalaiset neuvottelivat keskenään. Ja sitten helluntalaiset tietysti hyvää tarkoittivat ja kaikkea kaunista ja ihanaa. He järjestivät ehtoollispöydän, johon nämä katolilaiset saavat tulla mukaan. Ja en minä siitä syytä heitä, että he hyvää ajattelivat ja rakkaudellisesti ajattelivat, vaan ihmettelen sitä, että kuinka se Raamatun ohje unohtui siinä. Raamatussahan sanotaan, että ne, jotka ottivat sanaa vastaan ja kastettiin, niin näillä seurakunta lisääntyi ja he pysyivät leivän murtamisessa ja niin edespäin. Selvä ohje Jumalan sanassa, joka nyt sitten unohtui tuossa erityistilanteessa. Ja sitten RV-lehti jatkaa, kun tässä puhutaan Burbidgeista, joka oli, Michael Burbidge oli katolilaisten neuvottelijoiden johtajana siellä, hänen kuvansakin on tässä lehden sivulla, niin hänestä sanotaan, että ehtoolliselle hän ja muut katolilaiset vieraat eivät kuitenkaan ottaneet osaa, vaikka Saalemin käytännön mukaan se olisi ollut mahdollista. Meille katolilaisille, hän sanoo, ehtoolliselle osallistuminen on kuitenkin heijastus täydestä yhteydestä. Kuinka voi olla mahdollista, että nyt katolilaiset ottivat tarkemmin tuon Jumalan sanan ohjeen siitä, ketkä voivat ehtoolliselle osallistua, vaikka heidän seurakuntansa ei ollut muuten Jumalan sanan mukaan järjestetty. Raamatussa on uskovien seurakunta, ja semmoinenhan katolilaisten seurakunta ei tietysti ole uskoon tulleiden uudesti syntyneiden seurakunta pelkästään. Mutta silti he pitivät vielä kiinni tuostakin näkemyksestä. Tällä tavalla tämmöisiä ohilyöntejä voi tulla, mutta ohilyöntikin on vaarallinen asia. Synti on alkukielellä, se on muodostettu sanasta lyödä ohi. Ja siitä on tullut sana synti. Niin, ystävät, rakkaat, meidän tulisi seurakuntina valvoa, meidän tulisi uskovina valvoa ja myöskin ottaa kantaa asioihin. Myöskin uskaltaa ottaa kantaa asioihin ja ilmiöihin. Ja ei meillä ole lopulta mitään menetettävää. Kyllä ne ihmiset kyllä Porissa kaikki tietävät, että te olette tämmöisiä tiukan linjan uskovaisia täällä. Ja se on yleisesti tiedossa, niin kuin meistäkin tiedetään siellä Keski-Suomessa, että ketä me ollaan. Ja yllättävän paljon ne ihmiset tietävät. Kun oli edellä synttäripäivillä oli Tikkakosken pappi, en ollut mielestäni häntä nähnyt kuin joskus korkeinta ohi mennen. Ja meidät esiteltiin toisillemme, niin tuo pappi rupesi heti kysymään, että vieläkö te asutte siellä Korpilahden korvessa, onko teillä vielä eläimiä ja ootteko te siinä helluntai-seurakunnan työssä mukana ja niin edespäin. Minä en muuta kuin suu auki vain ihmettelin, että mitä kaikkea meistä tiedetään. Ja eräs toinen pappi tuli Jyväskylän kadulla vastaan ja näistä rupesi hänelle kertomaan, että hän oli sokea pappi, siellä on sellainen. Opiskeltiin yhdessä aikanaan ja sen takia jäin juttelemaan hänen kanssansa. Niin hän sitten avasin suuni ja sanoi, että me asutaan siellä Korpilahdella. Hän sanoi, että joo, kyllä minä tiedän, minä olen seurannut sinun elämäsi siitä asti, kun yhdessä opiskeltiin. Ei tarvinnut esittäytyä sen kummemmin. Ja näinhän se on meidän jokaisen uskovaisen kohdalla. Pappien ja maallikkojen ja evankelistojen ja opettajien ja todistajien ja rukoilijoiden kohdalla on se, että ihmiset seuraavat meitä ja katselevat, mitä me teemme. Ja siksi ne tulevat sitten syyttämäänkin, että ne välillä meitä, että te olette surmanneet Herran kansan ja niin edespäin. Ja yleensä ne perustuvat aina väärinkäsityksiin, emmehän me surmaa Herran kansaa. Me rukoilemme Herran kansan puolesta. Ja Mooses ja Aaronkin näyttivät toteen sen. Mooses laittoi Aaronin jalkoihin vähän vipinää. Hän sanoi, että ota hiilipannu ja viritä tuli, pane suitsuketta ja vie nopeasti seurakunnan luo. Raamattu kehottaa meitä, että katsokaa, ettei kukaan teistä jää osattomaksi Jumalan armosta. Me emme saisi jäädä osattomiksi Jumalan armosta. Siitä voi tulla monenlaista tuhoa aikaan. Siitä voi tulla ensinnäkin epätoivoa. Ihan ensimmäinen on epätoivo. Jos tunnemme ja ounastelemmekaan, että mahtaakohan se Jeesus enää minusta välittää. Rakastaako Jumala minua vielä? Kuule, siihen tilaan ei saisi ketään siskoa eikä veljeä jättää epävarmuuteen. Koska meillä on täysi varmuus siitä, että Jumala rakastaa. Jeesus välittää jokaisesta ja hän ei jätä työtänsä kesken, jonka hän on uudesti synnyttänyt, niin sen hän on päättänyt viedä taivaaseen. Hinnalla millä hyvänsä, hän vie sinut taivaan kotiin ja sen tähden hän sanoi, että katsokaa ystävät, ettei teistä kukaan jää osattomaksi. Voi olla, että on tullut joku lankeemus, mutta silloinkaan me emme vähättele sitä lankeemusta, me keskustelemme tuon ystävän kanssa. Tämän voi tehdä kuka tahansa, ja tämä on velvollinen, joka ikinen uskovainen on tähän keskusteluun velvollinen. Jos saa tietää, että
jollakulla on jotakin tunnolla ja sydämellä. Voit kysyä, että haluatko sinä purkaa sen tässä minun kuullen, vai haluatko sinä puhua sen Jumalalle kahden kesken? No kummin tahansa tuo ihminen haluaa, niin kun se on tapahtunut, niin sinulla on oikeus ja velvollisuus laskea kätesi ja sanoa, että Jeesuksen veressä ja nimessä sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja se perustuu ihan Jumalan sanaan. Tämä ei ole tuulesta temmattu ohje. Ensimmäinen Johanneksen kirjehän alkaa tällä luvulla, jossa sanotaan, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jo se, että me tunnustamme, vaikka minä en lausuisikaan synnin päästöä, jo se, että tuo toinen tunnustaa sen Jumalan kasvojen edessä mielessään tai ääneen, niin se riittää. Mutta se on monta kertaa hyvä uskon vahvistukseksi myös se sanoa, sillä sieluvihollinen tulee sanomaan, että ei se tapahtunut. Sieltä puolelta kyllä tulee väittäjä sitten, hän joka lähettää niitä syyttäjiä ja riitelijöitä meidän eteemme ja elämäämme, niin hän itse tulee sanomaan tuolle ihmiselle, että ei tuo riittänyt. Mutta sinä voit sen vakuuttaa, kun sen tämän asian tiedät ja tunnet. Jeesuksen itsensä nimessä ja pyhässä maahan vuotaneessa sovintoveressä, että näin on asia ja Jumala on ottanut vastaan. Jeesus on kuullut, hän on pyyhkinyt synnit pois. Voi mikä valtava riemu on monen ihmisen sydämeen tullut, kun hän on tuon asian kuullut oikein julistettuna, eikä se meille ole vaikea asia. Ja se perustuu Jumalan sanaan. Vie se nopeasti seurakunnan luo. Vie evankeliumi nopeasti. Vie armo kiireesti seurakuntalaisten luo. Mooses sanoi, toimita heille sovitus. Tietenkin se tarkoitti sitä semmoista toimintaa, että muistutetaan siitä todellisesta sovituksesta. Eihän Aaron voinut sovittaa kenenkään syntejä. Ei Aaron varmasti itsekään niin uskonut, emmekä me voi sitä uskoa. Sillä Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, se takautuu myöskin sinne Aadamiin asti. Niinhän Jumala lupasi, kun Aadamin synnistä puhuttiin, niin Jumalahan lupasi jo silloin, että Eevan siemen polkee rikki käärmeen siemenen päähän ja häntä pistetään kantapäähän. Jeesusta totisesti pistettiin kantapäähän, kun hänet ristiin naulittiin, ihan läpi pistettiin. Se toteutui kirjaimellisesti, ja yhtä kirjaimellisesti toteutui se, että käärmeenpää siellä astuttiin murskaksi, ja se särkyi. Täällä Jumalan sanassa on Jobin kirjassa ihana kehotus meille, Job 36. Jae 18. Älköön kärsimyksen polte houkutelko sinua pilkkaamaan, älköönkä lunastusmaksun suuruus viekö sinua harhaan. Se on totta, että kärsimys saattaa jonkun ihmisen kohdalla aiheuttaa sen, että ihmisestä tulee pilkkaaja tai ateisti. Mutta näin älköön tapahtuko, vaan annetaan kärsimyksenkin ajaa meidät Jeesuksen luokse. Mutta sitten sanottiin vielä, että älköön lunastusmaksun suuruus viekö sinua harhaan. Vanha testamentti puhuu paljon lunastusmaksusta, lunastuksesta ja tämän maksun suuruudesta. Me saatamme joskus ajatella, että se on minun syntini ovat niin raskaat, että minulla ei ole oikeutta tässä ja nyt antaa elämäni Jeesukselle. Kuule, Jumalan poika Jeesus erikoistui juuri kaikkeen siihen, mikä on raskasta. Hän erikoistui suuriin ja pieniin synteihin, kun hän kantoi kaikki Golgatan ristille. Tämä on aivan valtava, valtava Jumalan sanan totuus ja lupaus. Siellä ristillä Jeesus huusi, se on täytetty. se on täytetty. Ja tämä Jumalan sana on ihmeellinen, kun se niin monta kertaa kaikki tämmöiset kaikkein tärkeimmät ydinasiat vahvistaa. Ja jos sinulla on epäilyksiä joskus Jeesuksen ristin työn suhteen, niin lue vaikkapa psalmi 22. Kyllä Jesajan kirjaakin lukiessasi usko valtaa sinun sydämesi, mutta myös Daavidin kautta on tullut niin valtavia vahvistuksia Jeesuksen ristin työn arvosta, että kyllä meidän kaikkien kannattaisi hiljentyä vaikkapa psalmin 22 äärelle. Siinähän sanotaan heti toisessa jakeessa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Eeli, eeli, lama sabaktani, aramean kielellä, niin kuin Uusi Testamentti meille kertoo Jeesuksen ristillä huutaneen. Siellä ovat ihan suoraan nämä Jeesuksen sanat, jotka hän huusi. Ja en usko, että Jeesus pystyi sillä ristillä enää miettimään, jos hän olisi vaikka petosta tehnyt, että mitenkä minä yrittäisin täyttää vanhan testamentin ennustukset. Että hän siellä enää laskelmoi näitä asioita. Kyllä ne tulivat suoraan sydämestä nuo sanat. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja ne on täällä kirjoitettuna psalmin 22 alussa. Kun sinä etenet tässä psalmissa, niin sä löydät sieltä muutakin sellaista, joka toteutui sitten Jeesuksen kärsimyshistoriassa. Tuossa jakeessa 17 otan vaan sieltä täältä jotakin esille, psalmi 22, 17. Tässä meidän Raamatun käännöksemme sanoo, sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Mutta tämä voidaan hebrean kielestä kääntää suomen kielelle näin. He lävistivät minun käteni ja jalkani. He lävistivät minun käteni ja jalkani. Siellä uudestaan ennustetaan se, mitä Jumala sanoi Aadamille, että vihollinen pistää Jeesusta kantapäähän. Ja täällä puhutaan siitä, kuinka Jeesuksen vaatteet jaettiin ja sitten heittivät puvusta arpaa. Yksi vaatehan oli sellainen, että sitä ei jaettu, koska se olisi särkynyt, se oli kudottu ylhäältä alas asti kerralla, se ihokas, se aluspaita, semmoinen valkoinen pitkä aluspaita. Se oli kudottu sellaiseksi, että siinä ei ollut saumoja, se oli mukavampi pitää päällä ja hyvä vaate. Siksi siitä heitettiin arpaa, eikä sitä säretty. Ja näin toteutui hyvin tarkalla tavalla Daavidin ennustus Jeesuksesta. Ja vielä yhteen jakeeseen haluaisin tässä kiinnittää huomiota. Voimme sitten kukin omissa oloissamme kotona lukea tätä psalmia 22, mutta tämäkin viimeinen asia, siitä on hyvä muistaa. Nimittäin jae 32, viimeinen jae kuuluu näin. He tulevat ja julistavat vasta edes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Tämä viimeinen rivi tässä minun raamatussani, että hän on tämän tehnyt, tämä hebreaksi hyvin lyhyesti sanottu ki asaa. Ja Jeesushan sitten siellä ristillä, niin kuin hän muulonkin, hän puhui aramean kieltä. Se oli hebrean kielen sukulaiskieli, mutta se oli tarttunut israelilaisiin siellä Baabelin pakkosiitolaisuudessa. Ja aramean kielellä tämä rivi, tämä viimeinen lause, niin tämä on semmoinen sana, jonka te täällä Porissa helposti muistatte, kun se on tässä vieressä, on tuo kullaa. Niin tämä on aramean kielellä kullaa. Ja se on taas sitten Uudessa testamentissa kreikaksi tetelestai, ja se on suomennettu, se on täytetty. Siis tämä psalmi loppuu samoihin sanoihin kuin mitä Jeesus ristiltä sanoi, se on täytetty. näin monen kielen kautta käännetään toiselle ja toiselle kielelle, niin päädymme, että hän on tämän tehnyt. Se onkin samaa alkukielellä kuin se on täytetty. Hän on tämän tehnyt, se on täytetty. Ja tämän Jeesus sanoi siellä ja sillä todisti, että kaikki on valmista. Kaikki on valmista. Sinun tehtäväksi ei ole jäänyt mitään. Silloin kun oli tämmöinen eri kirkkojen yhteinen vanhurskauttamislausunto, annettiin vanhurskauttamisopista lausunto, niin siinä tuli sellainen, ainakin Suomen luterilainen kirkko ja katolinen kirkko sen allekirjoittivat, siinä tuli semmoinen lopputulos, että ihminen ei voi itseään vanhurskauttaa, mutta hän voi ottaa siihen osaltaan osaa ottamalla se vanhurskauden vastaan. Ja päädyttiin siihen, että osa tästä vanhurskauttamisesta on ihmisen vastuulla, ihminen sen suorittaa. Mutta tämä on äärimmäisen vaarallisella tavalla sanottu ja äärimmäinen virhe sisältyy tähän sikäli, että itse vanhurskauttamisessa ihmisellä ei ole osaa eikä arpaa. Vastaanottaminen ei ole aikaansaamista. Tänään on isänpäivä ja onnea ja siunausta kaikille isille täällä. Kun minä aamulla heräsin, niin tuotiin tarjotin siihen ja minä otin sen vastaan, mutta en minä ruvennut väittämään, että minä olisin jotenkin tähän ollut nyt sitten aikaan saamassa tämän. Ja vaikka täällä varmasti hyviä isiä on, jotka ovat ansainneetkin lahjoja tai tarjottimia kahvikupillisia sillä tavalla, niin kuitenkin vanhurskauttamisasiassa meissä ei ole mitään hyvää, eikä mitään sellaista, millä olisimme jotakin voineet ansaita. Ja se vastaanottaminen ei ole sellaista. Jos jotakin armosta annetaan ja sitten me ojennamme käteemme ja otamme sen vastaan, niin emme me voi perustella, että tämä minun käden ojennukseni oli niin ansiokas, että kyllä minä sillä vähäsen siitä ainakin pienen osan ansaitsin. Ei, se on ylimääräistä armoa, että minä saan ottaa lahjan vastaan. Ja tällä tavalla Jumala on tämän asian järjestänyt, että vanhurskauttamisessa kaikki on täytetty etukäteen. Jeesus teki sen Golgatan ristillä ja vastaanottaminen ei ole ansaitsemista. Tätä kautta lähdemme väärille teille ja siitä voi seuraavan sukupolven aikana tulla ties kuinka kauheita seurauksia opillisesti, jos tuommoisia lausuntoja lähdemme antamaan. Meidän on vain pidettävä kiinni siitä, että ihminen on täysin ansioton, mutta Jumalan armo yltää minuunkin asti. Tämä murtaa meidän sydämemme. Tämä tuo kyyneleet silmiin, kun me tiedämme, että Jumalan armo on yltänyt minuunkin asti. Ja uskon, että tässä kun Jumala on raamattuun näitä psalmejakin asetellut, niin siinä ei ole virhettä tapahtunut. Tässä on hyvin tarkka suunnitelma. Tämän psalmin 22 jälkeen on psalmi 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Jotkut kyselevät, että onko kristityn elämä kovin ahdasta. Tässä ainakin tässä psalmissa toinen jäi alkaa, viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. No, se voi olla, että jokin asia näyttää ahtaalta silloin, jos sitä katsotaan ahtaan portin väärältä puolelta. Kun sieltä puolelta katsotaan, niin se näyttää se vihreä nyttykin aika ahtaalle. Mutta kun tullaan sen ahtaan portin läpi, niin se aukeaa. Ne laitumet ja niityt siinä rehottavana ja laajoina. Ja sitten se vasta oikein elämä alkaa. Onpa joku tullut uskoon niinkin, että hän on uskonut, että nyt se elämä päättyy tähän sitten. Mutta päättyköön hän oli onneksi sisukas ja kovapäinen, että antaa sen sitten päättyä, jos päättyy. Että jos Jumala tähän minut musertaa, niin minä jään tähän. mutta huomasikin, että nythän se vasta elämä aukesi ja alkoi. Että miksi en aikaisemmin tullut Jeesuksen Kristuksen luokseen. Rakkaat ystävät, käydään yhteiseen rukoukseen ja kiitetään Jumalaa tästä valtavasta uskon elämästä, joka on avattuna sinun ja minun eteen.